тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 15-і бейсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегдей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Еуропарламент қабылдаған қарарда жаңа өзен алға шықты. Жаңа өзен оқиғасы бойынша ұсталып абақтыда жатқан Жаңбыр Ерғазиевтің әйелі Тамара Ерғазиеваны полиция 3 күнге қамады. Бас прокуратура 6 жылға сотталған мұнайшылар белсендісі заңгер Наталья Соколова түрмеден кінәсін мойындап қылмысына өкінді деп мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Наурыздың 14 мен 15 күндері Страсбургте Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты тыңдаулар өткізіп, бірлескен қарар қабылдады. Ол құжатта 2011 жылдың 16 желтоқсанында Маңғыстау облысында болған толқудың күшпен басылғаны ресми түрде айыпталды. Еуропарламент ресми құжатында Қазақстан үкіметінен Жаңаөзен оқиғасының себептерін халықаралық тәуелсіз мамандарға тексертуді де талап етеді. Сонымен қатар резолюция Қазақстандағы оппозицияны қудалау мен сөз бостандығын шектеу әрекеттерін айыптап, Қазақстан билігінен азаматтардың жиналу құқығын құрметтеу бойынша ахуалды жедел түрде жақсартуды сұрайды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Жаңаөзен оқиғасы бойынша ұсталып абақтыда жатқан Жаңбыр Ерғазиевтің әйелі Тамара Ерғазиеваны полиция 3 күнге қамады. Ерғазиеваның ұсталғанына куә болған Жаңаөзен тұрғыны Дәлелхан Жарылғасынованың азаттық тілшісіне айтуына қарағанда, оны 14 наурызда Ақтау абақтысында жатқан күйеуімен кездесіп, Жаңаөзенге қайтар жолында ұстап әкеткен. Жарылғасынованың айтуынша, полиция Тамара Ерғазиеваға үн парақ таратты деп айып таққан. Ерғазиеваны іздеп Жаңаөзен қалалық ішкі істер бөлімінің абақтысына барған Жарылғасынова онымен кездескенін айтады. Тамара Ерғазиева өзін 3 күнге қамағанын хабарлаған. Бас прокуратура 6 жылға сотталған мұнайшылар белсендісі заңгер Наталья Соколова түрмеден кінәсін мойындап қылмысына өкінді деп мәлімдеді. Соколованың шартты жазамен босап шыққанына орай түсінік берген бас прокуратураның мәліметінше, ол ақпанда өз кінәсін мойындап қылмысына қатты өкінгенін айтып хат жазған, хатында жазасын жеңілдетіп босатуын сұрады дейді прокуратура ресми сайтындағы хабарламада. Осыны және басқа да жеңілдіктерін ескере келе бас прокуратураның ұсынысымен жоғарғы сот Соколованың жазасын жеңілдеткен. 2011 жылдың тамызында әлеуметтік араздықты қоздырды және заңсыз жиын өткізді деген айыппен 6 жылға сотталған Соколова 6 наурызда шартты жазамен түрмеден босап шыққан еді. Әйтсе де оған 3 жыл бойына қоғамдық жұмыстармен айналысуға тыйым салынды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақмыс корпорациясының жұмысшылары басшылықтан жалақыны көтеруді талап етіп, ереуілге шығатын туралы әкімдікке өтініш тапсырды. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне телефон арқылы корпорация жұмысшысы Сәуле Седахметова хабарлады. Оның айтуынша, 14 наурыз сәрсенбінің кешінде өзі және тағы 4-5 жұмысшы Жезқазған қаласының әкімі Бауыржан Шыңғысовпен кездескен. Кездесуде олар әкімге жалақыны көтеру туралы талаптарымен жұмысшылар жағдайын айтқан. 22 наурызда ереуілге шығу туралы өтініш тапсырған. Ал сол күні Жезқазған қаласының прокуратурасы Қазақмыс корпорациясының жұмысшысы мен кейбір белсендіге ереуілге шықпау туралы ескерту жасады. Сауд Арабиясының үкіметі Дамаскідегі елшілігін жауып, Сириядан барлық дипломаттарын шақырып алғанын хабарлады. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Эр-Рияд мұны Башар Аль-Асад режимінің Сирия көтерілісшілеріне шабуылын күшейткеніне жауап ретінде жасап отыр. Сауд Арабиясы араб мемлекеттері арасында алғаш болып, сириялық көтерілісшілерді қолдап, басқа мемлекеттерді Башар Аль-Асадтың қарсыластарын қарумен қамтамасыз етуге шақырған болатын. Сауд Арабиясы Башар Аль-Асадтың ең жақын одақтасы Иранмен бәсекелес.